Pana wasi ya mbote na biso nyoso, lelo tokotanga na mukanda ya Yohane, sango malamu ya Yohane, kapu ya liboso, verse zomi na mibale, ba, totangi boy. Kasi bato, oyo bayamba kiye, pe bandimela kiye, apesa ki bango bokonzi, ya kokoma bana ya nzambe. Verse oyo, nzambe asale laki yango po, na kosali sa pasteur nzashi lumea oyo ya uti, kukende na lola, po ay ndimela Yesu lokola mobikisi na ye. Tomoni ete kozala mwana ya nzambe ezali likabo oyo Yesu apesi biso tango to ndimite tozali basumuki tobengi ye po aya kolongola biso na maladi oyo babengi masumu. Ye Yesu Kristo ayaka na bomoi na ye na makila na ye kosokola biso. Papa Lumeya mokolo moko ayokaki sango oyo malamu te kondimela Yesu ezali kokota ye na famille ya Nzambe, ye abengaki Yesu akomaki mwana Nzambe. To yebi ete ata azali susu na bomoya na mabele na biso te, ye azali esika moko na Yesu Kristo. To pesi Nzambe matondi mingi mpona vie ya papa pasteur Zashi Lumeya oyo auti kokende pa ya nkolo. Yo moninga na biso ozoyoka makambo oyo ya kokuma mwana Nzambe. Yo ondimela Yesu, oko mape mwana Nzambe, lokola ndenge tata Zashi Lumeya, andimelaki Yesu, te zwa kilobiko ya seko. Nzambe aza na biso,